Austrija par savas Eiropas Savienības prezidentūras moto ir izvēlējusies saukli Eiropa, kas aizsargā. Tas skaidri apliecina, ka cīņa ar migrāciju būs viena no Vienas lielākajām prioritātēm. Kā zināms, kopš Austrijas valdošajā koalīcijā iekļuva radikālā brīvības partija, šī valsts sāka ieņemt arvien noraidošāku pozīciju pret iebraucējiem. Tāpat Vīna vēlas, lai Eiropas Savienība arī turpmāk pievērstu uzmanību tikai lielām problēmām, kura veiksmīgai risināšanai valstīm ir jāsadarbojas. Savukārt pārējos lēmumus labāk būtu pieņemt valstu un reģionu līmenī.